Guðrún Helgadóttir. Virðulegi forseti. Mig langar til þess að eiga smá orðastað og fá nokkur svör frá hæstvirtum fjármálaráðherra varðandi endurgreiðsla virðisaukaskatti til ferðamanna eða svo kallað tax-free, eins og það heitir víst á engilsaxnesku með leyfi forseta. Eins og staðan núna, þá 15% endurgreiðsla hlutfall til ferðamanna á þeirri vöru yfir 6.000 krónur sem keyptir hér á landi og þetta svona það bil eins og það sem gengur að gerist annars staðar í Evrópu. Ástæðan og svona hugmyndafræðina bak við tax-free til þess að auka smásöluverslun og að samaskapi að þeir ferðamenn sem koma hinga til lands eru ekki að nota innviðin okkar til jafns við þá sem búa hér og því eiga þeir að greiða mögulega minna til samfélagsins. Sem svona allavega ein rök fyrir því að endurgreiðsla virðisaukaskatti eiga verið til staðar til ferðamanna. Nú það þannig að árið 2014 voru endurgreiðslu til ferðamanna 2 miljardir úr ríkissjóði sem fór sem sagt tilbaka í vasa ferðamanna sem og millileiða sem sjá það að endurgreiða hérna virðisaukaskattinn og 2,2 miljardar árið 2015. Þannig við erum að sjá gríðarlegan vöxt í því og sama tíma þá erum við meðal annars að sjá fram að það að vegakerfið okkar ekki nógu vel við haldið og það oft verið að ræða það hvernig við að ná tekjum að ferðamönnum til þess að komast til móts við þá uppbyggingarþörf sem við þurfum til þess að vera með þannig að ferðamann iðnað og því spyr ég bara svona til og opið. Hver afstaða ráðherra til endurgreiðslu á virðisaukaskatti til ferðamanna? Telur ráðherra að hækka eða lækka eigi endurgreiðsluna? Og telur ráðherra nauðsynlegt að bjóða upp endurgreiðsluna? Er nauðsynlegt að gefa tilbaka fyrir hverja seldu vöru? Og væri ekki möguleiki að auka eða minnka endurgreiðslur úr ríkissjóði með því til dæmis að færa hámarkið upp í 10.000 kall, 15.000 kall í tilfelli Frakklands, þá var til dæmis endurgreiðslan þá þarf að kaupa fyrir 175 evrur. Þannig að það margt hægt að gera hér til þess að í raun og veru tryggja það að við höldum áfram að hérna, byggja til dæmis vegakerfið og þetta kannski svona ein umræða sem þarf að taka og ég lakka til þess að heyra svör hæstvirtur ráðherra.
Til málstökur hæstvirtur fjármála.